Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha leo Jumatatu Mei 17 mwaka 2021. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote katika eneo la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki, ikiwemo Citizen Radio nchini Kenya, Radio Free Africa Mwanza Tanzania, na Radio Kaya Mombasa, bila kusahau Mitume Radio 89.7 FM Kitale kule Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sunrise Radio kule Arusha Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya, bila kusahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo kuandalia hivi sasa zinajumuisha ofisa wa afya mwenye cheo cha juu Marekani anasema nchi ipo kwenye njia sahihi ya kudhibiti janga la virusi vya corona.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, tunaelekea mkoa wa Manyema huko DRC, ambako wananchi wanaishi kutegemea shughuli za uwindaji wa wanyama pori.
Mungu kubuchuluzia nyama na somesha batoto, napata chakula, nauza, nafanya tumavantaje kifulani, vile vile kaparsele.
Ni miongoni mwa ripoti tulizokuandalia katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza nampisha Sande Shomari akusomee habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anafanya mazungumzo siku ya Jumapili na washirika muhimu wenye ushawishi Mashariki ya Kati, wakati Marekani inataka kuzuia kusambaa kwa mapigano mabaya kati ya Israel na Wapalestina. Blinken, ambaye alikuwa safarini siku ya Jumapili kwenda Denmark mwanzoni mwa wiki ya kidiplomasia ikilenga Arctic, alizungumza kwa simu na maafisa wa Qatar, Saudi Arabia, Misri na Ufaransa. Baada ya Iran, Qatar inaonekana kuwa na ushawishi mkubwa kwa kundi la wanamgambo wa Hamas. Waziri huyo alisisitiza wito kwa pande zote kuacha mivutano na kusitisha mapigano ambayo yamepoteza maisha ya raia wa Israel na Palestina pamoja na watoto. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ned Price alisema kila wito wa Blinken ulisikika kutoa ujumbe huo, kulingana na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Wito huo ulifuata siku mbaya zaidi katika kipindi cha karibu wiki moja, wakati mashambulizi ya Israel yaliyoua Wapalestina 42 huko ukanda wa Gaza, na wakati Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipokuwa likifanya mkutano wao kwa njia ya mtandao katikati ya tahadhari ya ulimwengu juu ya mzozo huo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema siku ya Jumapili hakupanga mwisho wowote wa haraka wa kumalizika mashambulizi mabaya ya anga Jumapili huko Gaza, saa kadhaa baada ya ndege zake za kijeshi za kivita kupiga na kuyaangusha majengo matatu na kuwa watu wasiopungua 42. Katika tangazo televisheni, aliambia serikali ya Kiyahudi kwamba mashambulizi yalikuwa yakiendelea kwa nguvu zote na yatachukua muda. Natumai yatachukua muda mrefu, Netanyahu alikiambia kipindi cha televisheni cha Face the Nation cha CBS nchini Marekani. Lakini alisema mwisho wa mashambulizi hayo haukuwa haraka licha juhudi ya kimataifa za kusuluhisha mzozo huo, wakati mashambulizi ya pande zote ya makombora kati ya vikosi vya Israel na wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza yakiendelea. Tulishambuliwa na Hamas, mashambulizi yasiyokuwa na sababu yoyote dhidi ya Jerusalemu, mji mkuu wa Israel, Netanyahu alisema. Na afisa wa afya wa juu wa Marekani alisema siku ya Jumapili ana matumaini ya tahadhari kwamba Marekani ipo kwenye njia ya kudhibiti janga la virusi vya corona. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Ni mapema kutangaza ushindi Dr. Rochelle Walensky, mkurugenzi wa vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani, alikiambia kituo cha Fox News Sunday, tunatakiwa kuendelea kuwa wenyenyekevu. Lakini aliongeza kusema kwamba nina matumaini makubwa kwamba tupo mahala pazuri hivi sasa ambapo kesi zinaendelea kupungua. Walensky alitoa tathmini yake pana ya mapambano ya Marekani dhidi ya virusi vya korona, siku kadhaa baada ya idara yake kusema kuwa watu milioni 123 waliopatiwa chanjo kamili nchini Marekani, kiasi cha theluthi moja ya idadi ya watu, hawahitajiki tena kuvaa barakoa, hatua muhimu katika kuirudisha nchi kwenye hali ya kawaida ya biashara pamoja na kijamii. Sayansi inaturuhusu kusema watu waliopata chanjo kamili wanaweza wasivae barakoa, alisema. Lakini aliongeza kwamba Marekani inahitaji kuwa na wasiwasi juu ya aina mpya ya virusi. Tunahitaji kuwa waangalifu. Alisema wale ambao wamepatiwa chanjo kamili hawako katika hatari ya kupata ugonjwa unaopelekea hali mbaya au kulazwa hospitali kutokana na COVID-19. Kama haujapatiwa chanjo, haupo salama. Aliwasihi wa Marekani ambao hawajapata chanjo kwenda kupata chanjo, akisema 90% ya nchi hivi sasa ipo ndani ya kilomita 8 mahala ambapo chanjo zinatolewa. Walensky alisema kutoka chanjo milioni 1.5 hadi milioni 1.2 zinatolewa kila siku nchini Marekani, ikipungua kutoka idadi ya juu zaidi ya milioni 3. Lakini mamilioni ya watu kwa sababu moja au nyingine wanasema hawana nia ya kupata chanjo, wasiwasi ambao unaweza kuzuia mafanikio ya jumla ya nchi katika kupambana na ugonjwa huu unaoambukiza.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mhariri mkuu wa shirika la habari la Associated Press anataka uchunguzi huru juu ya shambulio la anga la Israel ambalo lililenga na kuharibu jengo huko Gaza City ambalo lilikuwa na ofisi za shirika la AP, Al Jazeera na vyombo vingine vya habari. Mhariri mtendaji wa AP, Sally Busby, anasema serikali ya Israel bado haijatoa ushahidi wa wazi kuunga mkono shambulio lake ambalo liliangusha jengo la ghorofa 12 la Al Jazeera. Jeshi la Israel limesema kwamba Hamas ilitumia jengo hilo kwa ofisi ya ujasusi wa kijeshi na utengenezaji wa silaha, na msemaji anasema Israel inakusanya shahidi kwa hapa Marekani. Taasisi ya waandishi wa habari wasio na mipaka inaitaka mahakama ya uhalifu ya kimataifa ichunguze bomu hilo kama uhalifu wa kivita. Wanamgambo wanaopinga mapinduzi ya kijeshi ya Myanmar siku ya Jumapili walirudi msituni magharibi mwa Myanmar kufuatia siku kadhaa za mapigano na jeshi, wakati Marekani na Uingereza zililaani ghasia za kijeshi dhidi ya raia. Mindat, mji wenye wakazi wapatao 40,000 katika jimbo la magharibi la Chin na Myanmar, umekuwa kitovu cha harakati za raia dhidi ya serikali ya kijeshi ambayo ilichukua madaraka katika mapinduzi ya Februari mosi. Baadhi ya wakazi wa Mindat wameunda kikosi cha ulinzi cha Chinland, CDF, ambacho kilisema katika taarifa yake ya Jumapili kwamba wanajeshi wake 6 waliuawa na utawala wa kijeshi. Baada ya mapigano ya wiki 3, jeshi limepigana na watu wa eneo hilo, lakini wapiganaji walirudi nyuma baada ya siku kadhaa za mashambulizi ya vikosi vya jeshi vinavyosaidiwa na makombora. Vikosi vingine vya usalama viliuawa na wengine waliripotiwa kupotea baada ya mashambulizi huko Mindat, televisheni ya Miawadi ambayo inadhibitiwa na jeshi ilisema siku ya Jumamosi. BBC iliripoti kuwa baadhi ya watu wa Mindat wanaaminika kukimbia wakati wengine wamekwama mjini humo. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari ya uchukuzi wa juu ni huko Uganda, ambapo wakimbizi nchini humo wameripoti ya kuna kesi za COVID-19 katika kambi ya Bidibidi iliyopo wilaya ya Yumbe, na viongozi wa wakimbizi wanafanya kazi bila kuchoka kudumisha hali hiyo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Halima Afamani aripoti kutoka Yumbe kaskazini mwa Uganda, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Katika kijiji cha Bangatuti kilichopo kambi ya Bidibidi, wanachama wanne wa baraza la ustawi wa wakimbizi huwa wanakutana kujadili ujumbe wao unaotoa mwamko kwa jamii. wakati COVID-19 ilipoingia nchini Uganda hapo Machi mwaka 2020. Serikali ya Uganda ilifunga haraka milango kwa wakimbizi wapya ikiwemo wale kutoka Sudan Kusini ili kusitisha kusambaa kwa ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona. Kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani, Uganda hivi sasa ina zaidi ya maambukizi 42,600 yaliyothibitishwa pamoja na vifo 347. Data Kenyi, mwanachama wa baraza la ustawi wa wakimbizi, anasema tangu wakati huo wakimbizi hao wamekuwa wakifuatiliwa kwa karibu mno.
Tell them to observe the social distancing, hand washing. Them say just the SOPs.
Tunawaambia wazingatie masharti ya kutokaribiana kutoka mtu mmoja hadi mwingine, kunawa mikono. Acha niseme SOPs au standard operating procedure zimewekwa. Hakuna maambukizi ya kiwango cha juu katika makazi. Mkimbizi yeyote mgeni aliyekuja anatakiwa kae karantini kwa siku 14. Kuanzia hapo ndipo ataungana na jamii na kuwa salama.
Katika makazi ya wakimbizi huko Uganda, masoko, shule na vituo vya afya ambavyo vipo katika maeneo karibu na jamii zipo wazi kwa wote wakimbizi na wenyeji. Hii inaweza kuwa kichocheo cha kusambaa COVID-19 kama wakimbizi hawatachunguzwa. Uganda imeweka kipaumbele kwa wafanyakazi walio mstari wa mbele kupata chanjo ambayo inatolewa nchi nzima. Kwenye soko la Abirimajio ambalo lipo wazi kwa wakimbizi, Neva Rukia anasema amesikia kwenye redio juu ya watu kupata chanjo na anashangaa ni lini watu watazingatia kufanya hivyo.
Wanasema ati kama mwaka yako bado fika 50 ati sindani hapana choma. Sasa kama yangu hii na mimi iko na mwaka kama 32. Sasa saa hii wanasema ati sindani hapana choma. Sasa mimi hapana kamata ugonjwa hii.
Siku ya Jumapili kwenye kanisa lililoezekwa kwa majani na tope, zaidi ya waumini 100 wa dhehebu la Protestant walikaa kwa uangalifu wakimsikiliza kasisi. Wengi wao walikuwa wanawake na watoto. Baadhi walivaa barakoa na wengine hawakuvaa. Esther Luba, msomaji wa matangazo ya kanisa, anaelezea changamoto zinazoikabili jamii. Kiongozi wa kanisa ni mkimbizi na mkusanyiko huu unawajumuisha wakimbizi wote.
We don't have money for buying this sanitizer and the masks. Yeah, cost the sources.
Anasema hatuna pesa za kununua vitakasa mikono au barakoa. Kwa kweli kanisa halina bajeti hiyo. Hata sehemu ya kunawa mikono pia ni vigumu kwetu kuipata. Uganda ni makazi ya wakimbizi 1.4. Marafiki wa UN kama vile kamishna mkuu wa UN anayehusika na masuala ya wakimbizi anasema wataendelea kuiomba Uganda kufungua tena mipaka yake, lakini hili huenda lisitokee hadi nchi hiyo mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ijijengee uwezo kutosha wa kufanya vipimo na kuwatenga watu wenye aina mpya ya virusi vya corona. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia kutoka hapa Washington DC.
Kimbunga kikali kinapiga bahari ya Arabia Kusini, magharibi mwa India, na upepo mkali wa hadi kilomita zipatazo 140 kwa saa. Maafisa wamesema siku ya Jumapili kuwa tayari kimesababisha mvua kubwa na mafuriko ambayo yameua watu wasiopungua 6. Kimbunga Tuktai, dhoruba kuu ya kwanza ya msimu, kinatarajiwa kupiga mapema Jumanne katika jimbo la Gujarat. Taarifa kutoka idara ya hali ya hewa ya India iliripoti. Dhoruba hiyo kubwa itazuia mapigano ya India dhidi ya kuongezeka kwa virusi vya corona ambavyo vinaenea nchini humo kwa idadi kubwa ya vifo. Hatua za kufungwa shughuli za biashara zinaweza kupunguza shughuli za misaada na uharibifu kutokana na dhoruba, inaweza kuharibu barabara na kukata mawasiliano muhimu ya usambazaji.
Kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Citizen Nairobi, Radio Free Africa RFA Mwanza Tanzania, Radio Kaya Mombasa, Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sunrise Radio ya Arusha huko Tanzania. Vile vile tunasikika kupitia Sayari Radio huko Eldoret Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Katika habari nyingine ni kwamba mashirika ya kutetea haki za binadamu huko Ituri nchini DRC yanawaomba viongozi wa kijeshi nchini humo wafanye jitihada za kuwaokoa watu zaidi 50 waliotekwa na waasi wanaodhaniwa kuwa ni ADF na kusababisha vifo vya watu wengine zaidi ya 20. Kutoka Goma, mwandishi wetu Auster Malivika anayeripoti kamili.
Watu wengi zaidi ya watu 50 wameweza kukosekana.
Kasereka Siva Mwenda kutoka shirika la kutetea haki za binadamu CRDH akiwa Mambasa mkoa wa Ituri asema watu zaidi ya 50 wametekwa na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF. Hadi sasa haijulikane wapi walipo, na kuomba viongozi wa kijeshi kufanya nguvu zote kuwaokoa.
Wakati wa sasa tunazungumuza, idadi ya watu imeshika kasi kabisa. Watu wameweza kufika kiwango cha watu 12 ambao wako katika ambao wameuliwa na hao wahuni, na utafuti unaendelea sababu watu wengi zaidi ya watu 50 wameweza kukosekana. Watu hawajui kama wamechukuliwa mateka au wameuliwa porini, ndio maana idadi huenda inaweza kuongezeka muda wowote.
Wengine zaidi ya 20 wakiwa tayari wameuliwa na mili zaidi ikiendelea kutafutwa kwenye vijiji.
Watu waliweza kuuliwa kinyama sababu mashambulizi haya yaliweza kuanzishwa na saa 12 za usubuhi hadi saa 9 za jioni. Na vijiji vilivyoshambuliwa ni kijiji cha Mangundu ambako adui alilala, na alikuja usubuhi akaingia katika kijiji kinachoitwa Ngaka. Baada ya Ngaka, hapo Ngaka aliua watu 4 na kuunguza manyumba na kupora mali za raia na mifugo.
Wananchi katika eneo la Mambasa wameomba viongozi wa kijeshi kutekeleza majukumu waliopewa kutoka kwa Rais Felix Tshisekedi.
Kitu ambacho sisi tungependelea katika mtaa wa Mambasa ni tuweze kuona hiyo hali ya dharura ambayo imewekwa na rais ikiwa katika matendo, si kwa maredio tu, sababu sisi ni karibu na mtaa wa Beni ambamo adui anapofyekwa mara na mara anakuja kujificha katika mtaa wa Mambasa.
Huku sababu ya waasi kushambulia wananchi ikiwa haijajulikana bado, akisema Jali Kisimbiliabo kutoka Nyakunde, Bunia, mkoa wa Ituri.
Kwa kweli wakaji wanajiswali hii maswali kama haya kwa sababu wanaona ya kwamba sasa hawa waasi wanajielekeza sehemu na mtaa wa Mambasa au kwa jimbo la Ituri. Inawezekana ni kwa sababu ya hii mashambulizi ya jeshi la Kongo kwa niaba ya hawa wanamgambo wa sehemu za North Kivu.
Katika mkoa wa Ituri, wabunge wakitangaza kuunga mkono juhudi za viongozi wa kijeshi katika harakati zao za msako dhidi ya waasi. Msimamo huo vile vile upo Kivu Kaskazini, ambako tulizungumza naye Robert Seninga, spika wa bunge Kivu Kaskazini.
Ametoa ombi kwa wanabunge ya kusema waweze kusindikiza hiyo hatua ambao chef de l'etat alikamata kwa kuweza kuakompanye jeshi kuweza kuhimiza wale ambao wanamiliki silaha kuzitoa na kuja kusalimisha mbele ya jeshi.
Hussein Malvika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na msikilizaji wa VOA Kumekucha Afrika, na sasa tunaelekea hadi nchini Nigeria, ambapo magavana wa majimbo kusini mwa Nigeria wamepiga marufuku maeneo ya wazi kutumika kwa malisho ya mifugo ili kuimarisha usalama na kuondoa mivutano ambayo imekuwa ikijitokeza baina ya wenye mashamba na wachungaji katika eneo hilo. Mashamba mengi ya mahindi, mihogo, mpunga, viazi vikuu na vyakula vya aina nyingine yameharibiwa na wachungaji ng'ombe wa kabila la Fulani, ambao pia wamewaua wakulima wengi ambao waliwahoji kwa nini mashamba yao yanatumika kwa malisho ya mifugo. Mwanahabari wetu kutoka Lagos, Collins Atohengbe, anaripoti zaidi.
Tatizo la malisho ya wazi ya ng'ombe limechangia katika na kuharibu mazao katika mashamba ya wakulima katika jamii nyingi kusini mwa Nigeria, na limekuwa ni suala moja ambalo limezidisha hali ya ukosefu wa usalama nchini. Wachungaji hao wanaotokea kaskazini mwa Nigeria ni wa kabila la Fulani, wana silaha na husafiri kwa pamoja na mwenzao kutoka mataifa kama Mali, Senegal na nchi jirani za Nigeria. Wanashutumiwa pia kufanya vitendo vingine vibaya dhidi ya wakulima, utekaji nyara na kuzilazimisha jamii kulipa fidia ili kuachiliwa mateka waliochukua. Pia hufanya mauaji na kuuawa watoto wachanga na wajazito na kuwafukuza watu kutoka katika jamii zao za asili. Katika mkutano wa magavana wa majimbo 17 ya kusini mwa Nigeria, waliamua kupiga marufuku matumizi ya maeneo ya wazi ya malisho ya ng'ombe. Gavana wa jimbo la Ondo, Rotimi Akeredolu, ambaye alitangaza mkataba uliofikwa katika mkutano huo, anasema wakati umefika kwa malisho ya wazi ya ng'ombe kusimamishwa.
This open grazing must stop. It's causing a lot of problem, particularly between the herders and the farmers. And time have changed. We must now adopt modern system of animal husbandry. This is where we stand.
Senata Ali Ndume wa chama tawala cha All Progressive Congress, ambaye wakati mmoja alikuwa akituhumiwa kwa kulendani kundi la Boko Haram, alikiri kwamba malisho ya wazi yawekwe masharti, lakini anasema kuwa si sahihi kwa magavana wa majimbo ya kusini kupitisha azimio dhidi ya malisho hayo ya wazi.
The open grazing system is a problem. Time has changed. We need to change the livestock management system of the Fulani herdsmen. But not by saying we ban open grazing in the south. But the problem is not open grazing. The problem is the issue of security. There is insecurity everywhere.
Senator mwingine Mao Ohuambua wa chama kikuu cha upinzani People's Democratic Party anasema kwamba malisho ya wazi yamesababisha shida kubwa ya ukosefu wa usalama na kwamba azimio la magavana wa kusini linapaswa kupongezwa.
Some other people had infiltrated the local herdsmen. Before now, we've never seen the herdsmen carrying AK-47, but today people are carrying AK-47, raping women, destroying farmlands, some are now into banditry, kidnapping, and we can't continue this way. The governors cannot keep quiet.
Sauti ya pekee ambayo imekuwa ikitaka kukomeshwa kwa tabia ya kutumia malisho ya wazi ya ng'ombe kwa sababu yameiathiri usalama na ustawi wa taifa ni Samuel Otom, gavana wa jimbo la Benue, ambaye anasema magavana wa majimbo ya kaskazini mwa nchi walikutana mwanzoni mwa mwaka huu na kupitisha azimio kama la mwenzao wa kusini. Sasa
it is what also the northern governors forum met and adjusted. Southern governors have not done anything wrong. Anybody that is castigating them for coming together to say that it is no longer feasible to do open grazing in Nigeria, which is an evil man with a hidden agenda.
Wachungaji wa Fulani na wafadhili wao ndio pekee ambaye hawajafurahia azimio ya kupiga marufuku malisho ya wazi ya mifugo. Serikali ya Nigeria haijatoa maoni yote juu ya uamuzi wa magavana hao wa kusini. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, tunaelekea hadi Kindu, mkoa wa Manyema, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, mahala ambako wananchi wa mkoa huo wanaelezea namna wanavyoishi kwa kutegemea shughuli za kuinda wanyama porini ili kujikimu kimaisha. Austeri Malivika ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mama Veronica, mkaaji wa Kindu, mkoa wa Maniema, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, asema kuwinda wanyama pori imemsaidia sana kimaisha, hasa kuwalisha watoto wake kwa zaidi ya miaka 20, na nyama hiyo ni nzuri kuliko wale wanaofugwa nyumbani.
Nyama ya pori haiko sana nyama mwingine kubei. Uko naona pale. Kwa nyama ya pori mtu asa 100 na nusu ya watoto 12 kwa nyama ya pori.
na nusana na nukudisha batoto kumi na mbili. Muna muna chona nukudisha ele nyama na usisha. Chona nufatisha masomo, muna pata madiplome, muna pata manukole magrade, muna pata madistansi. Kwa hile ele nyama ya podi.
Ukifika katika mji wa Kindu, mkoa wa Maniema, utawakuta akina mama na wateja wengine wanaonunua nyama pori, ikiwemo, swala na hata nyani ambao wanauliwa na wawindaji. Na hii nyama hupendwa kwani bei yake ni nafuu, akisema Dagzagi ambaye VOA ilikutana naye sokoni pembeni ya Mto Kongo katika mji wa Kindu.
Napenda kula nyama ya pori sana na kia kuuza nyama. Juu nyama ya pori iko kiloko bei chini. Hapa kwetu hatuna mamwede transporo ya kusema nyama itakuya kutoka mungini bifulani, itakuya kutoka huko. Nyama ya podi, njoo batu biko banasumbuka, banaenda tana machinga, banatuletea nyama, tunakula. Mweka nyama haka ni unaona kwa nyama hii, ni porke pik, ni onjo sana. Inabidi nikuye niuze na batoto, kuyo kiloko chungu teli. Kanyama keki konjo zaidi ni kadikako.
Fanya biashara, ikiwa sio rahisi, hapa jini, wanawake, walalamikia Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuhusu kodi wanayotozwa na vyombo vya sheria na serikali kuwatoza kodi kila siku wakiuza nyama kutoka porini, akisema mama mami hapa katika mji wa Kindu, mkoa wa Maniema.
Mungu kubuchuluzia nyama, nasomesha batoto, napata chakula, nauza, nafanya tumavantaje fulani, vile vile kaparsele, vile vile tumavantaje fulani mingi mingi iko juu ya nyama. Problemi ya distance. Taxe tu hapa kumarche makengele ko munane. Kwa siku mtu iko na parvenire kulipa kama 25,000. Sasa we utaenda kulaka nini? Batoto tabadipia nini kumasomo?
Mami anasema kwamba nyama ya pori ina ladha nzuri na hata kusaidia watoto wake.
Bo, kama anapendaka nyama ya pori, ukapata de pre, nyama ya pori konjo ovyo kushinda nyama yote. Nyama ya pori kona onjo kushinda manyama yote ya dunia.
Wataalamu wa afya kwa upande wao wanasema kwamba utumiaji wa nyama pori unaweza kuwa na matatizo kwa baadhi ya wanadamu, kwani hakuna anayefuatilia afya ya wanyama pori wakiwa porini kama vilivyo, kama alivyotuambia Dr. Ildefos katika mji wa Kindu.
Sasa tunakula nyama ya pori ikiwa ya mbichi au ya kukauka, hatujui namna gani ile nyama ilikufa. Sasa ilikufa yopeke kupori inaletwa kumungini, hatujui msingi ya ile kifo. Na sasa yetu tunakula ile nyama na ilikufa na maradhi mbalimbali, tunajiinfecte sie peke kukule maradhi wanaita Ebola. Ebola ilitoka ni sababu tulikula nyama ya kulokotewa kisha kufa kupori. Ikikiwa ya mvichi kome kakua ya kukauka, ile mikobe inabakia mle ndani, na sasa tunakula tunajiinfecte.
Utafahamu kwamba mkoa wa Kindu umekuwa ukiishi katika matatizo makubwa, lakini wananchi wake wakiishi kwa uwindaji kuliko kushughulikia swala la kilimo. Hoser Malivika, jamii na maendeleo, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Sandy Shomari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amefanya mazungumzo siku ya Jumapili na washirika muhimu wenye ushawishi Mashariki ya Kati, wakati Marekani inataka kuzuia kusambaa kwa mapigano mabaya kati ya Israel na Palestina. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema siku ya Jumapili kwamba hakupanga mwisho wote wa haraka wa kumalizika mashambulizi mabaya ya anga siku ya Jumapili huko Gaza, saa kadhaa baada ya ndege za kijeshi za kivita kupiga na kuyangusha majengo matatu na kuua watu wasiopungua 42. Mhariri mkuu wa shirika la habari la Associated Press anataka uchunguzi huru juu ya shambulio la anga la Israel ambalo lililenga na kuharibu jengo Gaza City ambalo lilikuwa na ofisi za AP, Al Jazeera na vyombo vingine vya habari. Mhariri mtendaji wa AP Sally Buzbe anasema serikali ya Israel bado haijatoa ushahidi wa wazi kuunga mkono shambulio lake ambalo liliangusha jengo la ghorofa 12 la Al-Jalaa. Wanamgambo wanaopinga mapinduzi ya kijeshi ya Myanmar siku ya Jumapili walirudi msituni magharibi mwa Myanmar kufuatia siku kadhaa za mapigano na jeshi, wakati Marekani na Uingereza zililaani ghasia za kijeshi dhidi ya raia.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ndio yanafikia muda wake kwa hapa. Shukran kwa wote waliofanikisha matangazo haya. Msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Sande Shomari, mimi ni Mkamiti Kibayasi.